Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.
Вітаю слухачів Громадського радіо. Це програма «Історія». Мене звати Василь Шандро. Гостем нашої студії сьогодні є Іван Кузьмінський, музиколог, дослідник давньої української музики, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри старовинної музики Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Вітаю, Іване.
Вітаю.
Сьогоднішня програма може дещо буде нестандартна через те, що переважно гостями нашої студії в цьому проєкті є власне історики, але сьогодні ми спробуємо поговорити про музику, про історію музики і власне про те, чи можна вивчати історію, так, в широкому сенсі, через історію музики. Наскільки коректно взагалі є таке поєднання, так, і що нового ми можемо довідатися, наприклад, з історії музики, про що складно або неможливо довідатися з академічних видань з історії?
Дуже серйозне питання, дуже хороше питання. Я сам над ним неодноразово думав і вирішував якось для себе його. Ну, цивілізаційні питання тут не вирішаться, безумовно, тому що там, маю на увазі цивілізаційні, напевно, геополітичні, бо вони вирішуються, власне, історією, до якого світу ми належимо, до якої цивілізації, скажімо так. Але щодо культурних питань, оце та висока культурологія, яка має бути. От ми можемо з'ясувати, які культурні процеси відбувалися насправді, незалежно від кордонів держав, там, от, і таким чином скласти собі якийсь окремішній портрет і, в принципі, дійти таких простих істин, що люди є люди, що все відбувається, весь розвиток відбувається по-людськи, подивитися, як ми вирішували минулі проблеми, які поставали перед нами виклики. Але чому цим треба займатися? Я би так сказав. Чому оце треба вивчати? Тому що, як показав вже досвід, довгий досвід, далекий досвід, якщо ми цього не зробимо, прийдуть наші найближчі сусіди і покажуть, як з їхнього боку виглядаємо ми. І це буде невтішна картина.
Але з точки зору цивілізаційності, так, то, власне, культура, напевно, більше дає на це відповідь. Тому що культура дає відповідь, зокрема, на те, хто ми, і про що ми, і для чого. І якщо говорити про ідентичність культурну в широкому сенсі, вона, напевно, давніша трошки за те, що ми зараз називаємо політичною ідентичністю.
Дивіться, тут багато наплутано. Тому що слово «культура» в різному контексті означає зовсім різні речі. І там казати про культуру цивілізації – це там цілий набір не тільки музичних чи не тільки там якихось вербальних, але, безумовно, є окрема культура або окрема ідентичність, музична ідентичність. Вона дає свою фарбу, показує, от оця ідентичність була отакою у нас. І це дуже складна ідентичність. Нам її постійно примітивізували різними процесами, або не розуміючи нас, або підлаштовуючи нас під чужі якісь прокрустові ложа. Розумієте? Там ми складніші, нам легше себе зрозуміти, зрозуміти, чому у нас так було. Бо нас ці питання цікавлять, у нас в голові буває так, ми знаємо наче себе, як українці, але щось не сходиться, щось не зрозуміло, і от, щоб знайти ці відповіді, заспокоїтись якось, знаєте. Все-таки еліта повинна розвиватися. О, і найважливіше, пошук цих питань, з'ясовування цих питань, може дати поштовх для розвитку, що є, в принципі, кульмінацією всього цивілізаційного культурного розвитку. Кульмінацією всієї цивілізації, діяльності цивілізації. Бо от якісь економічні блага ми накопичили, але для того, щоб це все закрутити, завершити цикл, зациклювати...
І зацементувати.
Так, потрібен якийсь культурний, навіть не процес, а культурний... культурне завершення. Щось треба зробити таке, щоб воно... Все, оце ми пройшли, рухаємося далі. Ми вийшли на новий якісний рівень, ми щось осягнули, опанували, якісь зробили узагальнення.
От, наприклад, у довкола історичних дискусіях, якщо говорити про соцмережі винятково, а ну це зараз чи не найбільш популярна форма комунікації і отримання інформації, то мільйони чи тисячі шерів, лайків і коментарів отримують зазвичай такі псевдо або довкола історичні описи, так, і думки. З одного боку, це усе наше, так, весь світ пішов від витоків Дніпра, чи, власне, не від витоків, бо це вже не у нас, а трохи вище, так, або нашого нічого немає. Це те, що продукують за межами України, і великою мірою воно проростає, або якоюсь мірою проростає в Україні. Що стосується музики, чи подібна тут так само ситуація?
Та, звичайно, у нас тих міфотворців вистачає. А загалом, ну, в принципі, їм допомагають плутатися. От мені дуже подобається цей міф про співочість української нації.
А от, чому міф?
Ну, дивіться,
зараз ви наражаєтесь просто на багнети по той бік приймача.
Ні, я просто не розумію, чому ми більш співочі, ніж наші сусіди. Я не заперечую, що ми співочі. Ми всі співочі, але якщо поїхати в Угорщину, поїхати в Польщу, в Білорусь, в Литву, вони всі співочі, вони всі грають на музичних інструментах, вони всі веселяться ідентично до нас. Але в мене є гіпотеза. От я вивчав, навіть не зараз вивчаю разом з своїм істориком другом Владиславом Безпалько, ми вивчаємо актові документи, тобто юридичної сили з Гетьманщини 18 століття. Бо це зараз наша така тема. І от там справді міг народитися міф про співочість української нації. Чому міф? Тому що хлопчиків регулярно там на вулицях виловлюючи або створюючи їм якісь інституції, не даючи там з центральної військової канцелярії накази, шукали по всій Гетьманщині, це в основному Лівобережжя, і привозили на двір імператриці. І ми це свідчення починаємо відстежити від 1649 року, коли там перші печерські монахи приїхали, поспівали і швиденько втікли, невідомо чому. Але, в принципі, зафіксовано, що швиденько тікають і не хочуть там лишатися. І фіксуємо їх там аж по кінець 18 століття. От всі імператриці надають указ приїдьте сюди. Най мені ті хлопчики поспівати. Ну, ми ж знаємо, що от, може їм просто подобались українські хлопчики, не знаю. Але таких документів багато, сотні. От Розумовський, наприклад, граф, ви пам'ятаєте, довгий час керував Гетьманщину, Малоросійську колегію, таке інше. Так він теж з того ж самого числа хлопчика, якого забрали співати, який став фаворитом імператриці, зробив собі таку кар'єру. От я пов'язую цей міф от, з цим сюжетом, тому що на правобережжі про це якось так не дуже говорять. Про там ми співоча нація, от на лівобережжі це якось так, може в мене таке відчуття, але інтуїція в принципі не підводить.
Вочевидь, тут можна припускати, чому так трапилось, так? Тобто цей міф накинутий був звідти, чи цей міф виріс тут так само?
Ні,
я хотів тут сказати про ці сотні тисяч пісень, але побоявся одразу, бо...
А, так які сотні тисяч? Розкажіть мені. Я про сотні тисяч не знаю.
Тому що ви музиколог, то ви не знаєте.
Ну, їх... Ну, як вам сказати? От в Німеччині вивчають їхню музичну спадщину, так там... Всі книжки, які присвячені там всім їхнім творам, у нас не помістяться в ту студію, в якій ми зараз сидимо. Тільки книжки. В Італії, наприклад, архіви лежать, і їх, напевно, за наступні сотні років не розберуть. Стільки там композицій музичних. Не тільки співу. Ну, а говорити тільки про спів в масах, то, ну, це таке собі.
Співочість як, зараз це некоректне моє припущення, але співочість як альтернатива, наприклад, мілітарності так само. Тому що і 19-те, і 20-те, а зокрема 20-те століття, вже радянське, так, ви добре співаєте, у вас хороша кухня, і ще один стереотип, там, красиві жінки, наприклад. Це все добре на рівні етнографії, там, вишиванки на заводі пошиті, там, шаровари, звітні концерти, там, щороку чи щомісяця обласних хорів і оркестрів і так далі. Тобто, чи можна це в такій спорідненості розглядати?
Ви знову аж стрибнули в 21 століття, в 20-те принаймні, в 20-те. Давайте завершу я з 18-тим, попробую, і перейду до 20-го. Мені здається, що просто люди, мешканці Гетьманщини, бо забрали і сільських хлопчиків, і дітей священників і з козацького стану.
Тобто це було масове таке явище?
Їх не хвилювало. хто ти за походженням, але ти повинен там раз на рік, вони або забирали централізовано цих дітей, збирали, а потім навіть зробили глухівську школу. Ця школа нібито існувала, але дивлячись на неї, то це 36-й, там, 44-й роки, то 6 років. А те, що в Глухів цих дітей всіх прибирали, то це очевидно, бо Глухів був столицею Гетьманщини, і всі накази віддавалися з військової генеральної канцелярії, яка і розташовувалася в Глухові. Але діти не затримувалися там кілька місяців. Раз кілька місяців їх перевірили, сепарували, кого можна поїхати, відправили в Петербург, кого не треба, залишили тут. Або в Петербург, або в інші міста. Просто, я думаю, там в Гетьманщині зрозуміли, що це є спосіб, аби зробити кар'єру. Бо окрім графа Грозумовського були полковники. Просто імперія сепарувала кадри. Вони зрозуміли, так, там малоросіяни вміють співати, грати на музичних інструментах. У нас з цим було гірше. Ну, мені приблизно так, я примітизую. Але логіка така, причинно-наслідковий зв'язок такий. От ми їх будемо постійно брати. І вони постійно брали. Наш собі ускладнювати, якщо ми вирішуємо легко питання з тим. Послухайте, як грузини співають. Грузини так співають, що ховайся. Просто в горах. Я не переконаний, що всі, але от просто нічим не гірше, нічим не краще. Тоді ж не було телефонів. Чому люди повинні були співати і грати на музичних інструментах? Як вони себе могли розважити по-іншому? Нема телефону, нема комп'ютера. Очевидно, якщо в тебе виходить, це, то тебе автоматично призначали до цього, бо ти це вмієш. Але ну, можна казати, що може у слов'ян є така, що гіпотеза, слов'яни чимось відрізняться? Ну, не знаю. Я негри співають по-іншому. Ой, негри, вибачте, пардон. Африканці співають зовсім по-іншому, але вони не гірше співають, у них там ще більше вокальні, наприклад, здібності, а про ритм взагалі мовчу. Так само, як бразильці краще грають футбол, тому що у них там майже цілий рік тепла погода, у них там генетично, вони могли з роками. Та й тут у нас так само, як і у наших сусідів, ми навряд чи навіть якось відрізняємося від них цим питанням. А от в 20 столітті, звичайно, використали спів, поставили на рейки, бо національне питання треба було вирішувати. От на тих хохлам трошки дамо їхньої культури, але, будь ласка, не високої культури, та? А такої масової культури. Ну, в принципі, для комуністів це взагалі не дивно.
Історія.
Музиколог Іван Кузьмінський в нашій програмі «Історія». Ми говоримо про історію української музики, в тому числі. Добре, козак Мамай.
Слухайте, це просто ви попали, бо я нещодавно своїм колегою-істориком Михайлом Довбищенком, дуже хороший історик, ми з ним про це говорили. І він мені сказав таку річ, він сказав, що козак Мамай – це символ занепаду Гетьманщини. І я з ним абсолютно погоджуюся. Подивіться на картини козака Мамая. Майже скрізь біля, здавалося би, лицарів стоїть пляшка горілки. Як так? Лицар в нашому розумінні, от ми ж маємо зараз війну, яка пляшка горілки, про яку пляшку горілки може бути мова, якщо у тебе завтра, і він такий розслаблений весь, подивіться на його риси характерні.
Медитація.
Яка медитація під час війни? Якісь, яка медитація? Нерви натягнуті повинні бути. Це не лицар. Згадайте картини польського шляхетства там, чи там, 17 століття. Я не уявляю, щоб козак в 17 столітті був так зображений. Що, ну куди це?
Ну, може, це інша якась, ну, інша
а час?
Український
добре,
дзен.
А час?
А
ні,
час?
Та який дзен, я вас прошу. А час який? Гетьманщина 18 століття. Всі старожитні традиції занепадають. Канцелярщина наверху, скрізь закручування гайок, все підв'язано під роботу імперії. Священники працюють на Російську імперію, опановують Сибір. Ті козаки будують Петербург, розумієте, сотнями тисяч, потім не знають, що цим робити, бо людей не залишається. Ну, я, може, і помиляюся в цих питаннях, але це все-таки не розвиток цивілізаційний. Лицар є лицар. Бо, ну, от так виглядає.
А сюжет хіба він не раніше і козака Мамай?
Я перевіряв його. Дехто насмілився зобразити якогось шляхтича, не з бандури, а просто от портрет шляхтича з лютнеподібним музичним інструментом, і пишуть 17 століття. По-перше, вони не знають, чи це 17-те. По-друге, це не козак, Мамай, не кожен образ з лютнеподібним музичним інструментом, кобзою чи там бандурею, теорбою, торбаном, це означає, що це козак Мамай. Дуже близькі образи до, наприклад, правобережних польських шляхтичів, які таким чином... Да.
Добре, коли ми вже зачепили військовий бік, так би мовити, мілітарний, от чи є це окремим напрямком? Можливо, він не досліджений, не упорядкований, а можливо, досліджений, упорядкований, але я, як не історик і не музикознавець, не знаю про це. Власне, музика у війську і музика про військо. Це актуальна річ через те, що у нас відбувається в останні роки і частково вже відбувся ребрендинг, наприклад, принаймні візуальний, так, в там військових одностроїв. Та ми апелюємо до початку 20-го століття Української Народної Республіки і так далі. Якщо ми говоримо про давніші часи, власне, поняття військова музика або музика для війська, вона існувала?
Теж дуже багато думок в мене, тому що дуже багато часових, географічних просторів.
Ну, вочевидь, ми не зазираємо зараз в давньокиївський період.
Дивіться, давайте почнемо спочатку з того найдавнішого, що я знаю, що мені припадає на думку. Перше, це пісня, яка в польській історіографії називається «Бугурдзі». Це вони з 19 століття почали собі такий міф, знову такий, ну, ви знаєте, цей міф польської шляхетності, там, військової такої, знаєте, театральної опередковості.
Це те, що сарматизм?
Ну, так, якось... ну, приблизно. Потім, вже в 19 столітті, це вже постсарматизм, бо сарматизм трошки давніший, це 18 століття, навіть 17-те, бо навіть ще раніше, бо це Ян Длугош в першій половині, в другій половині 15 століття почав вперше, здається, використовувати цей термін сарматизм і виводити все шляхетство польське від тих степовиків. У нас була пісня «Богородзіця» середньовічна, тому що вона не вичитується от польською мовою, у них навіть слово це не збереглося, як «Богородиця».
Матка Божа,
ну вони там написали більше 300 робіт, я спробував про це написати, написав англійською мовою. Ще Василь Щурат помітив по тексту, що він з нотами, до речі, зберігся, з сучасною нотацією, найдавніший список 1408 рік. От так. І він, ще Василь Щурат, філолог, друг Івана Франка, сказав, написав таку непогану роботу, бо з цією піснею нібито відбувалася битва Грюнвальдська, де перемогли, пам'ятати, тевтонців. Він тоді ще сказав, що там руські витоки. Так на нього так почали плюватися поляки в пресі, що цього не може бути, тому що не може бути. Ну, це звичний аргумент, знаєте.
Тут важлива деталь, що це ще докозацький період.
Та це так? Ще такий лицарський час, який ми взагалі ігноруємо. Це час високої пізнього середньовіччя. Навіть пізнього – це 14 століття, друга половина. І високо – це 15 століття. Бо я йду по цих, по такій шкалі, де там високе, пізнє середньовіччя, 11-14 включно, 15 – це вже високе середньовіччя, ранньомодерний час – це 3 століття, там 16-17-18. Ну, мені так зручно, бо тоді в мене структурується взагалі всі речі, про які я намагаюся собі знайти. Може, в якихось інших речах відмінні речі є. Так от з цією піснею, якщо ми її послухаємо, я мрію записати її в різних варіантах, в різних манерах. Принаймні, ходжу з цією думкою. Так от з цією піснею, от вона в війську була, вона допомагала, вона людей об'єднувала. А були інші. От у Константин Василя Острозького, були багато слуг музикантів. Ми от з Владиславом Безпалько їх з'ясували в кінці 16-го, на початку 17-го століття, їх були там десятки. Вони грали на звичайних музичних інструментах, але от, напевно, якісь інші функції виконували. Бо от, наприклад, трубачі, якщо ми повернемось назад в 15-те століття, то були трубачі у таких... осіб, як Вітовт, князь Вітовт Литовський, де більшість земель наших належало, і де трубачі їхні виконували функції передавали якісь повідомлення, мандрували на чужий двір або і так передавали повідомлення. Це такі теж військові функції, вони собі десь об'єднували. А от Гетьманщину ви напевно мали на увазі, бо там канцелярська, це канцелярський період, канцелярське життя. Так от там збереглося купа документів, що в полках були посади трубачів або трембачів, як їх називали, і барабанщиків. Ну, це звичайні, чим вони займалися, вони могли багато чого виконувати, яких функцій, але, ну, є так, не ключові функції.
Дослідник давньої української музики Іван Кузьмінський у програмі «Історія» на Громадському радіо. Мене звати Василь Шандро, а мілітарна історія і музика, щойно про це ми говорили. Вочевидь, саме час вказати на цей розподіл інструментальної музики, так, і пісенної творчості. От я зараз апелюю термінологію зі шкільної програми, напевно, там початкової школи, де розказують про ці речі, там побіжно принаймні. І ми з одного боку кажемо про те, що народ створив там великий пласт пісенної, зокрема, культури, але так само, коли ми говоримо, наприклад, про цей ще докозацький період, так, нобілітету, шляхти, аристократії, власне, рицарства чи лицарства, тут історики розподіляють так само ці терміни, то це у тому числі й інструментальна музика, так, бо трубачі чи там люди, які б'ють якісь бубни, це власне, інструментальна музика.
Ну, дивіться, у нас просто не було свідчень історичних, принаймні, вони не були на поверхні, вони там зберігалися в архівах, де би казали, що от люди Волині, наприклад, як ми з Владиславом Безпалько взяли архів від середини 16 століття, а це найдавніший щодо Волині, одні з найдавніших, бо всі інші такі рідкісні випадки поодинокі, і там до початку 17 століття вони в хатах своїх мали всі музичні інструменти. Ну, багато, дуже багато. Навіть ходили колядувати з музичними інструментами.
Навіть коли ми кажемо люди, тут є якась поправка на стан соціальний?
Від міщан, шляхтичів до селян, слуг. Всі мали музичні інструменти. Ясна річ, що вони відрізнялися в ціні, бо ми це простежуємо там в судових справах, там в актових просто документах історичних. Але вони мали ці музичні інструменти. Ми, та навіть в середньовіччі, до Новгороді щойно побачив, були дуди, це руський аналог волинки, як вони перекладають. Так у них розкопали одразу два артефакти в Новгороді і Старій Русі, це теж Новгородщина, в першій половині 14 століття. Вони взагалі не думали, що у них це є. Просто нам цей міф, здається, нав'язали з Росії через те, що у них був Стоглавий собор 1555, здається, року, який заборонив священикам там користуватись музичними інструментами. Взагалі в церкві існує така тема, вона проходить ще з Печерського патерика, що от диявол деяких святих зваблював музичними інструментами, і у нас недаремно в іконах Страшного Суда та корчмарі там і музиканти дудері, кобзарі знаходяться в пеклі. Але і ангели з трубами, і цар Давид з лютнею сидить. Тобто, ну це така гра, але у Москві це постало така в мракобісся. Ну їм в принципі таке властиве мракобісся десь винести наперед загалу. То я думаю, що у нас, коли писали історію української музики, приблизно такими питаннями займалися. У нас є інша проблема, що у нас оце покоління десь 30 років, вони продовжували фактично радянську історіографію. Вони сиділи в її межах, вони продовжували нас натягати на ці... Нам зараз легше просто в цьому питанні.
Тобто ми можемо припускати, чи можемо навіть стверджувати, що частина релігійної чи сакральної музики, вона виконувалася інструментально, даруйте за таке кострубате...
Тут дуже складне питання, бо знову-таки, бо це до якого періоду відноситься. Але я не буду... Дивіться, найпевніше, середньовічна релігійна музика у нас не змінювалася. Ну як, змінювалася відповідно до там мовних якихось речей, або там...
Окей, а ми тут говоримо, тобто ми виходимо за межі, власне, церкви як будівлі.
Ні-ні-ні, зачекайте, секундочку. Співаків до 15 століття, до розруйнування Візантії, привозив разом з собою митрополит звідки? привозив з півдня, або це візантійці, або це слов'яни, і вони цю манеру приносили в Київ або в інші міста, і вона тут сиділа в усій традиції.
Це манера хорового співу?
Це не хоровий спів, бо дві людини можуть озвучити Софію. Два співака можуть озвучити Софію, тому що в стінах голосники, оці глечики стоять, і там акустиками там співали, там легко все заповнити. Їм не потрібно, вони спокійно, як європейці. Як європейці, як монахи собі стали, заспівали спокійно, тихенько, озвучили все. А вже ранньомодерний час, звичайно, коли католицизм почав наступ на нас, або навіть не католицизм, це була реакція на протестантські ці події в Європі, і нас, поляки, так подумали, ну давайте ми зробимо свою, будемо теж конкістадорами, і та, тільки там відбувалася інша історія, бо ми не були поганими, ми були християнами, і ще невідомо, хто був цивілізованіший там в 13-14, бо раніше, бо в нас свідчень про нашу цивілізацію більше, бо ми були ближче до Візантійської імперії, ніж поляки в цей час. Ну, бо, або поляки того часу, давайте коректно будемо казати. Тому, а вже в 18-17 столітті, безумовно, інструментальна музика впливала в мисленні, навіть в нотації впливала, як ми почали записувати, а все, що візуальне, як ми записуємо, воно впливало і внутрішньо. Загубилася манера, потім з'явилася мода на великі капели там вокальні. Я вже не кажу про те, що в 18 столітті Галицька єпархія унійна, бо вони встали дуже пізно, волиняни раніше, наприклад, або білоруси і волиняни з 17 століття, а Галицька єпархія тільки від початку 18 століття перейшла в унію. То там вже безумовно позалітургійна музика звучала, оркестрами володіли і єпископи, та ці оркестри і у Львові були, Леон Шептицький, і його Атанасій Шептицький в Уневі мав оркестр, і в Почаєві, де були оцей знаменитий богогласник написаний, в цей час існувала своя музична капела, і органи існували.
При монастирі?
При монастирі вони навіть грали на вежі, на трубах і таке інше, і тому подібне. Період, навіть, я вам скажу, православні. От ми знайшли, знову таки, влада, без палька згадаю вже втретє, я не можу його не згадати, бо він стільки роботи проробив якісно, як локомотив, шукаючи ці документи, що навіть Переяславський єпископ, є такий документ, в 760-му, здається, році, але це можна перевірити, просто немає під рукою, він подякував військовим музикантам, які там квартирувалися, за те, що вони прийшли його і вітали з якимось святом. Тобто я знову про людину. Ніщо людське нам не гідке і не бридке. Якщо до тебе прийшли привітати, ми його будемо слухати, не будемо ворочати носом, як деякі мракобіси.
Військовий оркестр, тобто це означає, що...
Більше, я вам додам, щоб ви зараз остаточно засумнівалися, або кліше ваше зруйнувалося. В Чернігові в 1732 році в Катедральному соборі зберігалися 12 музичних інструментів. Що вони там робили? А в мене є теорія. В мене є теорія, тому що я досліджував ще документи музичних цехів в Гетьманщині. Так от, кожен музичний цех – це люди, які грали в корчмах, на весіллях. Вони всі, кожен з них опікувався церквою. І в мене, та, у них це прописано в їхніх установчих документах, що вони повинні, навіть були такі випадки, наприклад, під Стародубом полковник видав наказ, щоб переселити кілька музикантів перед міську церкву, бо вона занепадає. Бо один з їхніх обов'язків був її утримувати. А де вони тоді зберігали своє майно? А, в Києві, до речі, вони церква Пирогощі на Подолі, яку зруйнували, навпроти прямо магістрату. І навіть 18 століття магістрат з полковою адміністрацією сварилися через те, що кому належать ці музиканти, кому вони повинні відпрацьовувати, платити. Всі інші вже пішли, але цих вони ще тримали.
Тобто це наводить, знову ж таки, на думку або припущення, що церква, а власне не лише будівля, так, а як інституція, це не лише місце там умовно духовного зближення з вищою силою, а це місце, якби, ну, наука не хочеться тут це слово вживати, так, але це місце, де місце просвітництва.
Дивіться, природа формує, природне середовище формує ті організми, які в ньому знаходяться. Правильно? Якщо навпроти біля тебе живуть купа музикантів, ти не можеш просто ходити і ігнорувати їх. Ви розумієте? Вони кудись, воно якось між собою все одно притулиться при... Ну, це цивілізаційний або культурний принаймні, розвиток. Його не можна ігнорувати, не можна собі... Він тебе настигне рано чи пізно, ці культурні впливи. Як нас опанували телефони чи будь-які асоціації. Тут купа. Це просто такий, знаєте, природний розвиток подій на планеті Земля. Або навіть поза планетою Земля.
Історія на Громадському радіо.
Іван Кузьмінський, музиколог, дослідник давньої української музики в програмі «Історія» на Громадському радіо. Ми ще не вживали слово «фольклор». І це те слово, або той термін, який чи не найчастіше звучить в контексті кількості, якості, багатства української культури – але частина ваших колег не те, що скептично ставляться до цього, а кажуть, що поза цим так само є іще дещо, його лише слід дістати, показати, вивчити, так, і осмислити, і зав'язати в контексті взагалі розуміння історії нашої культури і нашої історії. Так от, про фольклор, про який ми ще поки що не говорили в цьому контексті. Вам, тобто ви цей бік не досліджуєте?
Але в мене є, безумовно, багато думок на цю тему. Тому що ми називаємо фольклором або етномузикологією, вивчає наука етномузикологія ці речі, ми говоримо про який час. Як це не може бути мені цікаво, як воно виходить у нас там з середньовіччя так точно, з паганських часів однозначно. Це чути, ми це розуміємо, яким чином це формувалося, які елементи туди додавались, як воно змінювалось, можна простежити. Звичайно, це цікаво. Звичайно, я про це думаю. Тут яка проблема? Тут багатошарова проблема. Пісні цікаві, так, це наша спадщина. Інше питання, як ми повинні ставитись. Професіонали повинні її вивчати, і у нас це дуже добре робиться, наприклад, в Київській, я знаю, у Львівській консерваторії, я знаю, навіть в Дніпрі зараз це дуже добре досліджують. Молоді люди, дорослі, Клименко у нас в лабораторії етномузикології, вона просто робить дива. Так от, вони все це досліджують дуже добре. А як нам ставитись сьогодні до цього? Ми повинні шукати якісь інноваційні форми, аби все-таки традицію зберігати. Бо, безумовно, люди живуть в новому ритмі, їм постійно повинно бути нове. Старого не повинно бути багато, як це роблять іноді поляки, чи там, я маю на увазі, на державному рівні, не люди прості, або росіяни. Старе повинно бути старим. Нове, нові форми – це є розвиток. Ми повинні йти за розвитком. І добре, коли люди знаходять цей розвиток, і добре, коли вони зараз шукають, це не в класичній тільки російській музиці. Я дуже люблю Рахманінова, але у нас до війни не було оркестру, який би грав просто на 3/4 він складався їхній репертуар з російської музики. Просто вже набридло, я не можу це слухати. Воно без нових форм. Ну, принаймні, зараз це змінилося, тому я краще заспокоюся і не хочу наврочити, тому що зараз ситуація кардинально міняється. Навіть зараз опери, подивіться, які в кожному місті. Я просто в шоці, я такий щасливий і в захопленні. Шукаються нові форми. І їм завжди знайдеться місце, щоб от почерпнути це натхнення в етнічних наших речах. Просто люди ще не все навіть знають про цей етномузикологію, бо пісні, не тільки ж пісні повинні бути, а музичні інструменти у нас вивчають максимум з 19 століття, там такі сварки відбуваються, тому що люди впираються, вони їх вивчали 30 років, а зараз це робити набагато легше. Всі документи доступні, і вони не можуть звикнути, що все міняється, час, все змінився. Не треба сидіти 30 років тільки на одному місці. Можна там знаходити інші мобільні форми для дослідження.
Музичні пам'ятки, ноти і зображення. Звісно, в цій програмі я би мав запитати про якийсь топ, про найдавніший інструмент, якому там кількасот тисяч років, так, про ноти, які були записані раніше там за європейців і так далі. Але я цього поки робити не буду.
А якраз і варто би було.
Варто би було.
У нас є, наприклад, стоянка в Мізині, це під Чернігом, в Чернігівській області. Так музичні інструменти там з палеоліту, це 40-60 тисяч років тому. Ну, Я сміюся, коли деякі етномузикологи починають історію музики української вивчати з того часу.
Звіжена.
Я це просто вмираю з тої методології, бо це неможливо. Які українці в палеоліті? Але менше з тим, вивчати треба зараз. Виявляється, я сам це роблю, це вивчаю. Якщо я почну про це говорити, то ви мене вже не спините. Тому що жодний підручник історії української культури або історії української музики, він складається, напевно, на 1/5 частину з тих джерел, які сьогодні я маю щастя оперувати. Включно іконографічні і археологічні джерела. Чому наші дослідники фокусуються тільки на розкопках бідних в Києві, у нас ґрунт сухий, і на Новгороді. І все це до Русі, там згадки в літописі про Метусу, Бояна і все. Боже, у нас всі сусіди, там від поляків, давайте навіть не у поляків, Ополе, Гданськ, бо це ж не всі поляки, слов'яни, навіть половці, всі вони мають в Криму, всі вони мають археологічні артефакти. В Новгороді тільки зараз ось знайшли дві волинки, я вам згадував, два фрагменти від волинки першої половини 14 століття. У нас є така 17 століття під Берестечком, бо там просто в болоті вона збереглася. Розумієте? А іконографічні вони всі одне з одним сполучаються. І вербальні наші джерела, історичні літописи, інші, коли приходили до нас інші подорожні. Тобто тут незорене поло. Я ось прочитав тільки зараз лекцію аспірантам. Вони просто сиділи, мовчали півтори години, вони не могли повірити. Я бачив по очах, як люди просто нову інформацію в себе, бо це все сполучається, бо все це можна вивчати. Його дуже багато, надзвичайно.
В зображеннях, де і в чому зафіксовано, ми маємо пам'ятки переважно релігійного характеру, вочевидь, тільки там і збережені.
Ну, дивіться, я вам сьогодні згадував там про Вітовта, а його брат Ягайло, Владислав ІІ Ягайло, король польський, він з литовської династії Гедиміновичів. Я вам про нього, здається, минулий раз розповідав, про руських музикантів, які свідчення збереглися в його канцелярії, в його документах. Так от, в Любліні є Святої Троїці капличка, і там зображені музиканти, які грають на тих самих музичних інструментах. Більше того, що нам ще про реалістичність говорить? Цей самий сюжет «Христос Преторії» на півдні, на Балканах, він без цих інструментів, зовсім з іншими музичними того ж часу. Потім сам Ягайло двічі зображений на тих самих фресках. На коні один раз, а другий раз він на колінах двох перед Богородицею стоїть. Згадайте ту пісню «Богородиця», бо якраз з нею співали. І це один той самий період. І все це нам каже, що вони сполучаються, ці сюжети. Ми говоримо про дударів, наприклад, це вже інший період, на іконах Страшного суда в 16 столітті, в 17-му. І там вони, оці дударі, які грають на волинках, дуда, вони прям підписані. Дудар, дуда. Більше того, під Берестечком от взяли, розкопали. Справді, козаки ходили з дудами. Та все воно сполучається. Розумієте, я просто вже втомився доводити, ця формула скрізь працює. Скрізь працює.
Чи відомо, як передавалися ці музичні знання? Ви вже згадували про цехи, але чи є якісь свідчення? Наприклад, запис, тобто це з вуст у вуста на слух вивчали наступні, там учні передавали, чи була якась система знаків?
Звичайно, на слух, але я вам скажу такий факт. Тут на Волині, ми знову згадаємо 16 століття, 595 рік, і в документі написано кирилицею, там не якоюсь мовою. Влоська скрипка, тобто італійська скрипка, 595 рік на Волині. Або турецька кобза, це від середини 16 століття, їх там ми 6 штук нарахували в різних оздобах з золотом, з мушлями. Турецька скрипка теж в селах на Волині. Ви собі можете таке уявити? Тобто воно собі, а верблюдів на Гетьманщині, ми ж можемо уявити собі. Там, вони там були. Такі питання, як до нас, наприклад, торгували, от ми, до нас християнство, там кажуть, є така гіпотеза, що десятину церкву оздоблювали майстри з Корсуня. Тобто це, здається, Херсонес або сучасний Севастополь, територія сучасного Севастополя, якщо нічого не плутаю. Так от там всі товари приходили звідти, я питав у візантіологів, чи там були музичні інструменти. Не було. Але якщо приходили звідти священники, співаки, якщо будівельники, купальники, якщо різні товари інші приходили, то хіба не могли музичні інструменти прийти? Згадайте фрески Софії Київської. І ми простежимо, що всі, у багатьох сусідів є ті самі музичні інструменти.
Я згадав ще про що я не запитав, про лірників і бандуристів. Це, ну, це вже стало архетипом певним, вочевидь. Тобто походження його і так далі, це питання до іншої цілком розмови, але лірники і бандуристи, власне, в контексті історії української музики.
Не до іншої розмови, це та сама розмова. Могли бути мандрівні музиканти, вони були на Гетьманщині. Ходили вони ще не з бандурами, ну я принаймні оцей термін бандура зустрічаю взагалі тільки в 18 столітті, можливо, в кінці десь 17-го. Більше я його не зустрічаю. Кобзу зустрічав в 17-му, в 16-му. Ліри взагалі нема цього терміну. Зображення колісної ліри, бо ми говоримо про колісну, а не смичкову ліру, де крутиться. Так вона є ще у нас, не у нас, а у наших сусідів, у новгородців, в одній з іконографічних джерел, здається, з першою половиною 14 століття. Це, насправді, його винайшли, цей музичний інструмент називається органіструм, і його винайшли в Західній Європі, десь в Франції. І він вже Новгород, місто Ганзейське було, пам'ятаєте про це, тобто товарами торгували між всі, по всьому Балтійському морю і далі. То воно, звичайно, мало це, могло мати цей інструмент. Є одне свідчення, нібито Антонович, історик, на початку 20 століття, відкопав чи то 15 століття колісну ліру, але вірити йому не можемо, бо він її не описав, вона, звичайно, не збереглася. Ну, я допускаю, що воно могло все бути. Я допускаю, що воно все могло бути, але це міф, я ж кажу, дуже пізній. Мені здається, що це від мандрівних ще музикантів, гурти такі ми простежуємо, особливо там студенти, які мандрували, бо я вчаю ще музичну культуру колегіуму, музичну освіту і культуру колегіуму, це, нагадаю, там Київ, Києво-Могилянська, Переяславська і Чернігівська, і вони регулярно ходили, їх називали, правда, не співаками, а комедіантами або інтермедіантами, але в їхніх гуртах точно зафіксовано і співаків, і музикантів-інструменталістів.
Це така антреприза була того часу?
Ми не знаємо. От, напевно, ми можемо здогадуватися, наш мозок сам в зв'язку з цією обставинами
вигадує,
але я думаю, що ми маємо рацію.
Історія на Громадському радіо.
Добре, скептичний слухач, прослухавши нас ось уже 40 хвилин, може сказати, ну от і те у вас чи у нас було, і це у вас чи у нас було, і тоді грали, і ті зафіксовані, і багато всього. А чому ж тоді у нас не з'явився умовний Вівальді, Бах, Моцарт і так далі?
Це просто. Повертаємося до питання, що середовище формує отих людей, які повинні були би народитися. Звідки вони могли у нас народитися? Державу втратили. Якщо ще руські музиканти в кінці 14 століття, на початку 15-го, разом з Владиславом II Ягайло, з династії Гедиміншою, могли собі приїхати, тому що ці князі жили собі, розвивалися на свій розсуд, мали ресурси для того, то як вони могли з'явитися в період бездержавності, колонізації, що зліва, що справа, як вони могли з'явитися? Не могли. Дайте умову, до Україну трішки відпусти, ось зараз, 30 років тому, трішки відпустили, бо економічно вони нас все одно тримали. Та? І зараз продовжують тримати там через телебачення, через своїх агентів впливу. Все одно розвиваємося, пробивається, бо це, як кажуть мої знайомі хороші, бо свобода – це така сама природна річ для людини, як і їсти, пити, спати. Розумієте, якщо з'являється у людини хоч трішки свободи, вона її якимось чином за людською звичкою в якісь культурні речі вилиє. Не було у нас такої от...
Тобто межова така річ – це руйнування Гетьманщини вже, так?
Та не
це
тільки Гетьманщина, 18-го... а правобережжя. А що, на правобережні українські люди жили? Просто менше документів, менше канцелярщини було. А от дали греко-католикам, уніатам, та? Дали можливості приблизно ті самі, що і католикам в 18 столітті. Так от Леон Шептицький в середині 18 століття мав музичну капелу, кращу, напевно, якщо ми там будемо рахувати, ніж навіть у світських осіб. Він влаштовував, згідно з варшавською пресою, там бали, опери, своєю капелою музичної сторони. Бо в нього з'явилися можливості на це. Вони збирали гроші зі всієї своєї єпископії або митрополії, там вже зовсім пізніше, єпископії.
Питання наші і не наші. Для історії це так само, я не знаю, чи проблема, але принаймні багато запитань зараз виникає, і не стільки, може, в істориків, а там у мене, як не в історика. Бо вже століття, там друга половина 18-го і цілком 19-те століття, 20-те так само, беремо там енциклопедію, так? Там совєтський композитор, та, чи, от, або, або там совєтський і український композитор. Коли ми кажемо про 18, ну, 19 століття, згадуємо там Березовського, Веделя і так далі, табличка ну, і всі подібні речі. Я не знаю, чи це важливо.
Дуже важливо.
Але чи...
Але я пропоную, я перепрошую, відійти від простих відповідей. Бо ми, оце от ви кажете енциклопедія, а це все нав'язані прості лінеарні відповіді. Давайте шукати на них складні відповіді, бо насправді і життя було складне. Бортнянський, Березовський. Їх як вивезли з України, так і все. Їх тут не вчили в Глухівській оцей школі, який вже стільки... У нас взагалі улюблена справа дослідників-гуманітаристів – це писати панегірики нашої історії. Та, будь ласка, вже не панегірики. Вже робіть, будь ласка, вже дослідження на рівні з істориками. Шукайте міждисциплінарні студії, годі писати панегірики. Давайте шукати причинно-наслідкові зв'язки в всіх цих речей. Діток забирають з України, да, або з Гетьманщини, забирають в Петербург. Нехай там є українці, нехай там є середовище. Але це зовсім інші умови. Їх утримують, їх знаходять італійських вчителів, їх везуть в Італію практикуватися. Що там українського? Давайте визначимо, що там українського.
Походження.
Ну, походження.
Ну, ми з Гоголем так...
Та Гоголь ще гірше, бо він там... Однозначно російська мова, але українські сюжети. А у тих навіть українських сюжетів немає. Бо тих композиторів, бо вони писали музику, яка з Україною взагалі не пов'язана, але на безриб'я і рак риба, пам'ятаєте такі? Ну, немає нічого іншого, і музиканти мусили виконувати там Бортнянську, Березовську. Я не прошу від них відмовлятися, але просто треба розуміти, що вони так частково українські, або вони не передають старожитню українську культуру, наприклад, як Ведель. От ви чули, як Веделя, якщо послухати, він страшно відрізняється Бортнянського, Березовського, бо його твори виконувалися в Софії Київській, в Кимовилянці, в соборі в Богоявленському, в Харкові працював, Переяслав. От він носився з тим, ми знаємо про нього. От він, отець старожитній.
Тобто ми можемо говорити про певну, ой, це зараз як сконструюю термін, аж лячно, про певну мелодичну чи музичну ідентичність так само.
Та ви не кажете, тільки, що... ще історичну ідентичність. Бо людина, яка щось долучила до цієї української культури. От що от зробили для цієї української культури? От до католиків. Як ставитись до католицької музики? Та позитивно. Бо Рим... Я не є католиком, але я розумію, що цивілізаційний розвиток ішов звідти. Спочатку до нас з Візантії нам цей цивілізаційний розвиток давали, правильно? Потім нам з Риму цей цивілізаційний... Бо ці хвилі йшли по всій Європі. З Римської імперії. Бо люди, які зациклені на одному, на двох століттях, не розуміють реального впливу Римської імперії до сьогоднішнього моменту. Бо це, наприклад, дуже проявляється в юридичній практиці, конструюванні держав, законів, ставлення врешті до законів. Як англосакси до законів ставляться, і як ми до законів ставимося. Або росіяни. Згадайте, Маннергейм казав, що написане на росіянам укладена угода нічого не вартує. Паперу не вартує, на якому воно написано. Просто от цивілізація формує людину.
Що трапилось в 19 столітті і наскільки воно пов'язано з тим, що відбувалося в 20 столітті? То я маю на увазі з прив'язаністю винятково до того терміну, про який ми вже говорили, до фольклору української музики. Це само собою трапилось, чи це накинуто?
Я підозрюю, що все це йде від того, що треба було правобережцям або там після поділу Польщі доводити своє шляхетське там походження. І от вони там почали лазити по документах, підробляти їх і таке інше. Розумієте, почалися знаходитись якісь речі, документи. Вони почали бо потрібні були науковці, наприклад, шляхетство дослідити. Це моя примітивна. Я, до речі, не такий однозначний, але в мене таке склалося враження.
Добре, от те, що утворилося вже і зафіксувалося у 20 столітті, триває зараз великою мірою такий ерзац музичний, культурний. Я маю на увазі, що стосується так званої, хай мене вибачать тут слухачі там української пісні, так, те, що ми спостерігаємо зараз в комедійних шоу, яке переважно якби таке цинічне висміювання, та оці дядьки з вусами, які в сметані, варениках.
Так, це навмисно робиться для того, щоб нашу сепарувати все наше середовище, бо взагалі громадянське суспільство сепарувати. Пересварити між собою і в цей момент опанувати. І включно через музику, тому що це є подразником нашим. От нас починають примітизувати, ми з вами, наприклад, роздратуємося. А інші посміються, більш легковажні люди. А ми вже будемо злитися на тих, хто посміється з того. Це нами керують нашою свідомістю. Я думаю, що це все роблять олігархічні середовища, але це, вибачте, музикологу до того йти. Але от така відповідь непроста.
Географічно ця музична якась спорідненість чи, не знаю, уніфікованість в межах, принаймні, території сучасної України, вона спостерігається?
Та звичайно, бо опанували ж остаточно південь і схід культурно там в 19 столітті. Вже імперський міф наповну розвинувся, розумієте? Вже всі імперські атрибути. От вони кажуть, це наша історія, Катерина. Ну, що ти поробиш? От я там, була в мене зустріч з Одесою, вони кажуть, у нас та складна ситуація, тому що прикордонний регіон, багатонаціональність. От у нас є старовірці, старообрядці, росіяни, там вони там мають свій термін. У них збереглися нотні артефакти 19-го, 17-го століття є, зберігаються в Києві. То їх якось підняти і показати. Та, безумовно, це шлях, але от що з того старожитного? Ну, люди ж заселяли наші. Люди, що заселяли наші, з Поділля, наприклад, в Одесу в основному йшли, там, з Буковини. Наші ж заселяли, ну куди?
Окрім, власне, теоретичних досліджень, от, з чим ви працюєте, так, є спроби відтворювати, як це би могло звучати.
Дивіться, тут не тільки от реконструкція така точна, це одна справа. А от ті хлопці і дівчата, які намагаються знайти нові форми, та навіть те, що вони самі по собі страшенно гарні, цікаві, модерні, але працюють з спадщиною, це вже саме по собі цікаво. У нас надія з'являється на майбутнє покоління, що це люди з високою культурою, ви розумієте? Як ми можемо прагнути до якогось розвитку, як у нас тільки культивується низова культура? У нас немає еліти розвиненої, еліти культурної, яка не дозволить собі, вибачте, пісяти під цим, плюватися і таке інше. Ходити в театр. Де наша традиція? Ходити в театри. Подивіться зараз на оперні вистави. В 90-х, 2000-х ходили або люди за звичкою з радянською, пам'ятаєте? А зараз був такий момент перед війною, взагалі ніхто не ходив майже. В оперний театр там пару десятків людей приходили, і на них дивитись неможливо було. Але в київській оперні, хай мені пробачать, і зараз так ходять. Або вибрані, або з посольств якісь. А подивіться на ці опери, які ставляться в якихось антрепризово умовно.
Непристосованих приміщеннях.
Іов там, Еней та Дідона поставлені, або в Харкові зараз про Василя Вишиваного. Інші опери, які, а на Подолі театру цей Плоскіноста, туди рвуться молодь. Люди, які хочуть нових вражень, розвитку прагнуть, а там можна знайти розвиток, відчуваючи сьогоднішній ритм, сьогоднішній темп, сьогоднішні звуки, сьогоднішні образи. Ви розумієте? Просто треба природньо розвиватися. І от у нас зараз тільки випрацьовується природня традиція, бо коли мені кажуть про традицію радянську, це традиція держави тоталітарної, коли вона тобі сама поставила межа, коли свобода, одне з базових людських потреб, природних потреб, яка була ущемлена. І тепер тільки оці базові потреби виходять. І ми повинні підготувати цю літу. Зараз, на жаль, вона не готова. І ми зараз це так відчуваємо і бачимо.
На цій, можна сказати, мажорній музичній ноті ми завершуємо сьогоднішню програму. Іван Кузьмінський, музиколог, дослідник давньої української музики, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри старовинної музики Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, був гостем програми «Історія». Мене звати Василь Шандро. На все добре, слухайте, думайте.
Історія Авторська програма Василя Шандро на Громадському радіо.